want hy verkeer onder spanning. Jesus is besig om aan hulle in 'n hoek in te druk. En dan sien ons dat hier vroeg in die woord van God, sien dat hoe dat die term spanning beslag gekry, dat die vrede wat alle verstand te boven gaan, die mens verlaat het. Dus ook as ons kyk na die straf wat gevolg het vir die vrou en die man en die Satan, dan sien ons maar die vrede is weg en in die plek van die vrede het spanning gekom. Nou is ons thema ook dan nou vanavond die vermindering van spanning as as een motiveringskracht. As een motiveringskracht. So met ander woorde, ons probeer spanning verminder en dit dwing ons of dring ons tot sekere activiteite of sekere handelinge. Nou met ander woorde, nou punt 1, kom ons nou vanmorgen of vanavond en ons praat van hierdie spanningsvermindering as een motiveringskracht en ons sien hoe dat daar een wanbalans ontstaan het uit hierdie Genesis 3 wat ons nou net gelees het. Die mens is nie gemaakt vir hierdie wanbalans nie. Want die mens is nie bedoel om hierdie wanbalans te beleef nie. En as ons nou na die sketsie kyk wat ons daar sien, sien ons ook dan dat daarbo verwys ons na die sondeval wat hierdie wanbalans begin het. Wat hierdie wanbalans geskep het by die mens. En die mens hou nie van hierdie wanbalans nie, want hy is nie gemaklik daarmee nie. Skies toch. En daarom probeer die mens voortdurend om hierdie wanbalans wat spanning veroorsaak te neutraliseer. Hy begin met sy behoeftes, soos wat ons daar sien, en sy die mense behoeftes raak is stresser. En ons het nou verlede week gesien, toe ons gepraat het oor spanning, stressers is al daardie dinge wat jou laat bekommernis op jou bring, of wat spanning laat oplaai binnen in jou, en nou begin ons na die behoeftes te kyk. En ons sien met ander woorde die hoofgedachte is, die mens probeer homself weer in die situasie kry, die mens probeer homself weer in die situasie kry, waar hy behoort te wees, sonder spanning, sonder bekommernis, sonder kwelling. En nou begin ons sien, dat volgens die leer van die hedonistiese filosofie, is die skepping van die mens ingestel, en ook die aarde op genot, en die vermyding van skadelike, pynlike, en onaangename stimulering. Dis normaal, want dis nie so bedoel. Die mens was nie bedoel dat hy pynlike situasies moet beleef nie. Die mens is nie geskape deur God om onaangename stimulering te belewe nie. Die mens is nie gemaak om genot ontneem te word. En daarom is dit nou vandag nog so. Die mense word aangekla, of ons sê dit baie keer, die mense het plesiersoekers geword. Die mense ja genot na. Daarom is hulle in die kerk. Want hier hoor hy die waarheid. En hier word hy baie keer aangespreek. En hier moet hy hoor wat hy nie wil hoor nie. Want dit gaan van hom vra om af te stand te doen van sekere dinge wat hy doen. Want ons het nou gesien dat die spanning lei tot ontsnapping daarvan. En dit lei tot die motivering om dinge te doen wat sy spanning kan verlig. En daarom doen baie mense dit, wat hulle doen, hulle drink. En die drank neem die spanning weg. Of hulle is besig om vir die TV en hulle kyk sport op 'n Sondag, want hy ontspan, of hulle gaan mol toe en hulle ontspan. Ontspanning is die roepwoord vandag. En dis te verstaan, want die mense het 'n probleem. Die mensdom het 'n probleem met spanning, stres. Stres is die siekte van die tyd. En stres, soos wat ons by die vorige geleentheid gesien het, laas Sondag, maak die korteks, die denkende brein, lam. Want jy bekommer jou mors dood. Ons praat so. Jy is so bekommerd oor jou kind, jy is so bekommerd oor jou finansies, jy is so bekommerd oor die situasie in die land. En dat daar die bekommernis in naderhand jou al hoe verder wegdryf van die Here. Kyk wat het Adam en Eva toe hulle geëet het. Die eerste ding is, hoor die nou het ons moeilikheid. Wat doen hulle? Hulle vlug. Want hulle is nou bezig, wat gaan die Here met ons doen? Wat het ons nou aangevang? En wat gaan ons sê, as die Here ons soek? Toe kruip hulle weg. Die mens kruip nog steeds weg vir God. En Vader sê dank dat die Here in sy strategie vir die wêreld Christus in gedagte gehad het. En dat Christus op Golgotha die orde herstel het. Met ander woorde, as ons na reg kyk, dan het Jesus 'n volmaakte prys betaal aan die kruis. Met ander woorde, ek en jy het ook nie meer nodig om so gespanne te wees as wat ons is nie. Maar ons is gespanne. En nou kom ons by die behoeftes van die mens as stressors. Eerste instansie, Adam. As ons nou kyk na daardie geel gedruk daar, die fysiese, Maslow. Nou, Abraham Maslow is 'n sosioloog. En baie van julle ken Maslow se behoefte hiërargie. Baie terreine het hierdie indeling van die mens se behoeftes inslag gevind. Nou neem ons Adam en Eva in aanmerking en ons gaan kyk daar in die eerste instansie na die fisiese spanning. Nou, in die eerste instansie Adam en Eva het nie meer 'n lekker huisie gehad nie. Waar hulle in rus en vrede kon bly nie. Want alles het nou verander. Die leeu wat eers so vriendelik was, is nie nou meer so vriendelik. Want die leeu moet nou jag om te eet. Hy eet nie meer gras nie. En daar het probleme gekom, so met ander woorde, die gevaar vir Adam en Eva daar buite het onmiddellik spanning geskep. Want hy het nou veilige beskutting moes soek, waar hy, punt nummer 2 daar, veiligheid kan beleef. En as hy nie veilig is nie, dan voel hy onveilig, en onveiligheid bring spanning mee. Nou, by die fisiese syd, is almal van julle wat hier sit vanaand, het 'n huisie iewers, en jy het beskutting. En die fisiese handel oor kos en water om te drink as jy dors word. Baie elementêr. Adam en Eva dit in die paradys gehad. Nou moes hy miskien iewers 'n fontein gaan soek. Dit het spanning veroorsaak want hy kry nie en hy's dors en hy wil iets drink. En hy het beskutting gesoek sy huis wat hy in my bly. So onmiddellik sien ons hier 'n spanningslyn wat as gevolg van die mense normale behoeftes ontstaan het. Wat die Here buitendien voorsien het. En nou as ons nou maar vandag na ons lewe kyk, moenie jou kwel oor waar jy gaan bly nie. Want jy is 'n kind van die Here en die Here sal sorg. Skryf baie mense, hy werk sy arm stompie sodat hy vir sy ou dag kan voorsien. 'n Ou dag wat hy dalk nooit eens gaan hê nie. Ons moet ook in hierdie fisiese sy na die liggaam. Met ander woorde, wat daarbij ingesluit kan word, is ook die gesondheid. Moet ons leer om die Here te vertrou. Hoekom sal ons hom nie vertrou nie? Want hy beheer my lewe. Ons praat so maklik, weet julle wat? Ons sê so baie maklik, lekker goedjies. Die Here sal voorsien, die Here sal sorg. Maar in die tussentyd is ons gespanne mense. En hierdie gespannenheid lei tot psigosomatiese siektes. En jy stres jou, jy bekommer jou nader aan siek, soos wat ons nou laasweek ook gesien het. Met ander woorde, jy het jouself siek gemaak, en as jy nou hartaanval kry en jy gaan dood, as gevolg van spanning, dan het jy inderwaarheid selfmoord gepleeg. Selfdood. Bly selfmoord. Het jy dan selfmoord gepleeg? Want jy het volhard. Die ou wat rook, hoekom rook jy? Ek is gestres, sê hy vir jou. En dit is so. As jy rook, die van julle ouens wat gerook het, as jy rook, dan bedaar jy. Of jy verbeel jou, jy bedaar. Weet nie wat is die regte sielkunde daarvan nie. Maar so ontspan jy, en so ontspan jy ook met die drank en die dwelms, wat ons nou ook sien. So fisies is daar groot spanning veroorsaak as gevolg van wat ons nou daar sien, die sondeval. Het spanning ingetree. By die veiligheid, as ons nou kyk na veiligheid in ons land, Wie van ons wat hier sit voel veilig? As ek vir jou sê, weet jy wat, hier kan nou iemand inkom met 'n AK-47 en hy kan begin skiet. Wie van julle is hier wat sal sê, ai kon, sal nie gebeur. Niemand wat hier sit sal sê, dit kan nie gebeur. As dit tuise mense, hallo braai vleis. Het ook nie gedink het sal gebeur wat daai aan daar gebeur het nie tuis. Maar dit het gebeur. Iemand is dood. Iemand het geskiet. So, daardie behoefte aan veiligheid, wat Adam en Eva in die paradys geniet het, is weg. Dis nie meer daar nie. Hy moet nou 'n spies maak of 'n mes maak om homself mee te verdedig. en hy moet bereid wees om bloed te laat vloei van die diere wat God in volmaaktheid geskaap het. En hy moet bereid wees om daai ou bokkie wat hy so lief voor was in die tuin van Eden, moet hy nou jag op maak, want hy is honger en hy moet eet. By die veiligheid het ons vandag in Suid-Afrika geweldige probleme en ek weet nie of ons altyd meer dit, jy weet wat, een mens aanvaar hierdie goed. Jy aanvaar is een stressvolle situasie om in hierdie land te bly. Mense wil weg. Dis skokkend hoeveel mense hierdie land verlaat. Miljoene. Jy weet, ons is maar op een stadium, ek weet nie of my statistiek reg is nie, dalk sal ouwens my kan reg help, was die blankes 4,5 miljoen in hierdie land. En hulle reken dat daar ver meer as 1,5 miljoen blanke mense het al die land verlaat. Is daar iemand wat my kan help dan? Meer as 1,5 miljoen mense het al die land verlaat. Nou waar laat het ons? Wit mense, wat die draars is van die evangelie. 3 miljoen. 3 miljoen. In een land van 55 miljoen mense, waarvan 7 miljoen onwettig in hierdie land is. Nigeriërs en die soort van mense. Skie so gaar. Dis meer as dit, dis maar wat ons nou skat, nee. En nou sien jy chaos, want ouwens wat onwettig in die land is, het nie een idee boekie nie. Hy het nie een blyplek nie, hy kan nie, hoe gaan jy hom soek, hoe gaan jy hom in die hande kry, want hy is eindelijk een spook, wat in hierdie land bly, en hy kan enig iets doen, sonder dat, en as jy kyk na die regering, en jy kyk na die Guptas, en jy kyk na al hierdie bedreigingssituasies, jemal, waar voel hy ou veilig? Jy is nie eens in die kerk veilig nie. Jy moet, mense begin kyk na wat doen die mense, spanning, laat jou elektrisiteit rondom jou huis sit, veiligheidsdeure, jy het veiligheidsnetwerk rondom binnen in jou huis, met oogies wat kyk en loer, oorals, voordat jy by jou huis stop, voordat jy indraai, moet jy kyk dat hierdie nie een kar is wat achter jou kan inkom, en jy kan nie voor en toe, en jy kan nie achter toe nie. Waarom is ons bezig? Ons is bezig met vrees. Ons is bezig met vrees en angst. Hoekom? Ons is nie veilig nie. Ons vind nie veilig in hierdie land nie. Veiligheid laat mense na wapens gryp. Ons koop wapens en ons bewapen onsself. Een wapen wat jy nie meer mag gebruik nie, want as jy ou skiet, het jy moeilikheid. En dit sluit vir jou toe. Met ander woorde, wanneer ons kyk na veiligheid, dan is veiligheid, centreer dit rondom stabiliteit. Hoor nou, stabiliteit rondom ons. Vandag is dit ding so, morgen is dit so. Daar is geen stabiliteit in ons land nie. Nothing is stable anymore. Dit is soos kook. Dit wissel van dag tot dag. Jy weet nie meer. Die wette wat ons in die ou dae geken het, wat gefunksioneer het, werk nie meer. Want niemand stuur hulle meer aan wette. Selfs ook die geestelike wette word omver gegooi. Orde. As daar orde is in die plek, dan is jy veilig. Maar wanneer die polisie die van die grootste misdadigers word, of meehelp met die met die misdaad wat in die land gebeur, waarin gaan jy as jy onveilig voel? Kan jy na die polisie toe gaan nie? Jy voel onveilig met jou kinders, wat in staatskole is, en jy kyk na die curriculum wat hulle besig is om te leer, jy voel onveilig. Dit is ook om so baie mense die land verlaat. Met ander woorde, vryheid van vrees en angst, wat veiligheid vir jou bring, geborgenheid vir jou bring, het ons nie meer. Daar is nie meer so ding. En elke keer, Adam en Eva het goed geblei, hulle het verruil, vir kennis van goed en kwaad, en hulle het met die selfde dinge te doen gekry as wat ek en jy het, behalwe dat die mense nou, kyk maar, Adam, Kain en Abel, daar gaan het. Moord, bloed vloei, mense, eerste mense bloed loop op die aarde. En dan kom ons by die derde punt daar, en dis liefde. En hier kom die evangelie. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet my lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet my lief hê. Julle moet mekaar lief hê. En as julle my lief het, dan sal julle doen wat ek sê wat julle moet doen, want julle wil my nie hart seer maak nie. En as julle my lief het, dan sal julle mekaar lief hê, want die persoon wat hier by jou is, wat jou pad kruis vandag, het ek gemaak. Ek God het hom gemaak en hy is heilig en hy is bepaald, al is het wie. Ons moet daardie persoon sien as 'n goddelike wese wat deur God geskep is. Of hy so lewe, is jou en ek se taak en jou en my taak om die evangelie aan so 'n persoon uit te dra. Maar daardie behoefte aan liefde skep spanning. Want ware liefde is skaars. Jy kry dit nie eens meer elke dag in die kerk nie, waar dit behoort te wees. Nie meer daar nie. Daar is nait en afguns in die kerk. Kerkmense beskinder mekaar. Ek sê nie nou nie julle nie, ander kerke. Ons beskinder mekaar. Ons praat sleg van mekaar. Ons hoor daar is 'n probleem, ons bid vir jou. Ons sal vir jou bid, Koos. Koos sy werk vir ons, sal vir jou bid, Koos. Dan bid jy nie eens nie. Ons het nie daar die liefde meer, want in die wêreld sien dit. Die duivel sing halleluja, prys die Here, want ek het hom oorwin. So gaan dit met ander woorde, hierdie liefde en daai gevoel van geborgenheid, die kinders het dit nie eens meer. Oor kan die straat, bly jong mense daar by ons. Oulikste ou sien. En nou, ek weet nou nie, maar nou is hy by die huis, by die huis op. Sekere dae, ons weet nog nie. Ons werk nog die strategie uit. Wat se opvoeding kry hy? Wat se kultuur gaan daar die kind openbaar? Wat se geborgenheid kry hy by die huishoud as hy seer kry? Kinders het dit nie meer. Die ma's moet werk. Ek wil nou nie weer oor daai saak praat. Maar die ma's moet werk om hulle lewenspyl op 'n sekere standaard te hou. En daarvoor moet die kinders na kleuterskool toe gaan. En hy moet daar sy eerste 7 jaar van grondfase moet hy deurgaan. En daarna gaan hy op daai fondament bou. En daardie behoefte aan liefde kry die mense nie. Huwelike spat uit mekaar uit. Die verwagting wat man en vrou gehad het, ek is lief vir jou en jy is lief vir my en ons sal by mekaar bly. Bestaan nie meer nie. As ek nie, solank as wat ek nog kan voel, ek word bedien in hierdie huwelik, dan werk dit. Maar en ek voel jy uit liefde doen jy nog vir my goedjies. Maar die liefde is nie meer die krag van huwelike nie. Baie huwelike met plaasvind as gevolg van 'n moed troue. En dan begin hierdie ware liefde 'n probleem raak. Kyk wat het met Adam en Eva gebeur. Volmaakte twee mense. Volmaakte Eva, volmaakte Adam. Kan julle dink hoe daai twee mense se huwelik gelyk? En nie net hulle huwelik nie, ook die eerste kerk op aarde. Want die Here sê, wat twee of drie bymekaar is, daar's ek. En hy het in die aandwinkie saam met hulle. Dit was die eerste kerk. Hulle het God aanbid. En wat gebeur? Die oomblik toe hulle daai ding eet, daai vrug eet, toe spat hulle geluk uit mekaar uit. Wat sê hulle? Toe die Here vir Eva sê, wat het jy gedoen? Sy sê, dit is die slang. En nou toe hy vir Adam vra, Adam, en jy? Nee, dit is Eva. Hoe het hulle saam met mekaar geleef hierna? Hulle het skaam gekry, vyeblare aan mekaar gewerk. Hulle was skaam, daai vrymoedigheid wat hulle eers gehad het met mekaar, sien gedaan. Want die liefde het pad gevat. Die liefde het pad gevat. En hierdie twee mense wat so lief was vir mekaar, wat nooit die vinger na iemand toe gewys het nie, waar geen konflik was nie. Daarna, toe Jesus weg was, hey, hoekom pak jy al die skuld op my? Dit was jy, hè? Waar gaat hulle? Eerste huweliksmoles. As hulle kon skei, sou hulle seker geskei het. Mense skei so vandag. So, hierdie liefde wat 'n behoefte is van alle mense. Alle mense, maak nie saak wie jy is nie, jy het 'n behoefte aan liefde en jy het 'n geliefde aan geborgenheid. En as jy dit nie kry nie, dan soek jy dit. Want ons het net nou gesien dat die behoeftes nie net die stresser is nie, word nie. Want ons behoeftes word nie meer so voorsien as in die tuin van Eden was nie. Maar dat ons ook sien dat behoeftes bring spanning. En die mens is nie gemaak om spanning te hanteer nie. Dit is nie nodig om spanning te hanteer nie. Ek weet, jy sê nou vir my, praat met myself oor, ek sê daar by jou. Ons is geneig tot spanning, ons is geneig om bekommerd te wees oor sekere situasies. En nou is dit so dat, maar Here, U is in beheer van my lewe. U beskik oor die lotgevalle van my vrou en my kinders. Hoekom sal ek my daaroor kwel as ek sê, U beskik daaroor? Al rede wat ek mag hê om my te kwel is, het ek my kant gebring. Vertrou ek die Here genoeg? Praat ek sommer, bid ek genoeg? Het ek met my kinders die opvoeding gegee in die vrese van die Here wat ek beloof het? Hou ek my by die beloftes wat ek voor die kansel afgelê? Dit is al wat kan spanning bring by 'n mens. Wanneer jy sê, ja, die Here sal sy woord gestaan doen, maar het ek my kant gebring? Het ek my gehou by die woord soos wat ek dit weet en soos wat ek dit ken? Daarom, sê die Here, met die samenvatting van die wet, alles in die Bybel vat die Here saam. En hy sê, liefde. Julle moet God lief hê en julle moet julle naaste lief hê. God gee vir ons die liefde, maar weet julle baie keer, die meeste van die keer gee hy sy liefde vir ons deur iemand anders, deur mense. Daarom moet ons mekaar lief hê. En as hierdie gemeente mekaar regtig waarlik opreg lief het, dan gaan die wêreld dit daar buite kan sien. En hulle gaan hiernatoe stroom, want hulle gaan weet, hier's iets wat ek wil hê. En wat is die iets? Wonderlike boodskappe? Nee. Baie mense? Nee. Grand Kerk? Nee. Dat is liefde vir mekaar. Onder die mense. En almal het die behoefte. So, die jeug van vandag het dieselfde probleem. Hulle soek liefde in. En nou is ons nou na die volgende gedeelte toe gaan, daarby waardering. Die mens soek erkenning. Elkeen van u, ek ook. Ons soek erkenning. En ons soek nie net erkenning nie, soos wat ek daar gesê het, waardering. Ek wil waardeer word. En nou vertel Dominee Flip my, hoop nie ek steel jou preek inhoud, Dominee, iewers nie. Maar hy sê nou vir u agter dat daar 'n satanistiese kerk begin is met, hoe is dit, oor 1000 lidmate? En hierdie 1000 mense is mense wat seer gekry het in die kerk. Ha? Kerkmense wat seer gekry het. Wanneer kry ou seer? Wanneer die kerk nie liefdevol is teenoor hulle nie. Hulle vind geen liefde by die kerk nie. Inteendeel, die kerk het hulle seer gemaak. Die kerk het hulle weggedryf. Die kerk het 'n kliek gevorm. Hoor jy, ons paartjies is nou goed op pad boontoe. As jy nou 'n ander onsuiverheid inkom, dan is die kans net nou dat ons besoedel raak, so bly jy buite. Ons het nie plek in hierdie kliekvorming van ons nie. En hy het seer gekry. En nou vorm hulle daardie bose kerk. Hoekom is dit so? Kyk wat doen die duivel. Hy konsentreer op die ou eensame lammetjie. Jou gebruiklike lammetjie. Wat nie kan bybly as die trop weghol nie. Hy sien hom raak, wat doen die mense met die kinders? Hulle sien daai kind is nie gelukkig nie. Jy moet onthou, daar's groot geleerde mense wat besig is met 'n strategie om mense so ver te kry en werms te gebruik. As hulle dit in lekkertjies gee, wat hulle by die skole uitdeel vir kinders. En as daai kind daai lekkertjie geëet het, voel hy baie goed uit die aard van die saak, want daar was 'n dwelmmiddel. En so word hy bekend gestel aan dwelms en jy dink, dat is geen gevaar nie, nou weer een keer, nou moet jy vir jou kind leer, wat moet ons kinders nie als leer nie? Jy moet besop vir 'n oom wat met jou praat, want hy kan human trafficking, hy kan jou gryp en ek sien jou nooit ween. Kan jy dink, wat se verskriklike onsekerheid is dit, as jy jou kind soek in die parkie, en hy is nie daar nie. Wat gaan deur jou kop? Verskriklik, en dit gebeur in Suid-Afrika. As jy nie jou kind oppas by 'n mol nie, net so tjoef-tjaf en weg is jou kind. Waar vat hulle jou kind heen? Wat gebeur met jou kind? word 'n seksslaaf. Dis verskriklike goed. En dit bring vrees en dit bring angs by ons. Hierby waardering. Jy wil waardeer word. Die jeug wil waardeer word. Hulle is nie meer napraters. Miskien is dit nou nie 'n goeie keuse van woord nie. Maar jy sal my verstaan as ek dit sê. En die ou dae Annetjie, as die dominee so sê, is dit so. Jy Google hom nie. Om te kyk of wat hy reg gepraat nie. Ja, vaar, hy praat reg. Dominee het so gesê. By die skool, onder my onderwyseres het so gesê, mamma. Jou onderwyseres is verkeerd. Ja, kan nie wees nie, mamma is verkeerd. My onderwyseres al nie jok nie. En dit is meer so nie. Aan die een kant, omdat leerkragte nie meer allemaal suiwer gemotiveerd is nie, en dan dinge leer wat hulle nie moet nie, en aan die ander kant is daar ook baie leraars, wat nie meer die waarheid verkondig. En dit is waar twyfel begin ontstaan. Waardering het te doen met selfbeeld. En nou, die dwelmding, hoe werk dit dan nou? Met Reina wat ons nou in aand gehoor, getuig het hierso. Verkeerde vriende. Verkeerde vriende. Jy voel af, jy het swak gedoen in die eksamen, en nou kry ek ons man, kom saterdag saam met my. Baie in. Ons gaan daar by jou koos hulle bykie, sommer net vleis braai. Hoor jy maar, wat doen julle? Nee, niks man, ons kuier net. Voel lekker. Kom hulle daar, dan net nou is daar een dag a pil, of een dag a zoliekie, en rook om saam, of babli, die soort van ding, en ach, jy voel goed daar oor, en sien julle? Die ouwens cheer jou, kyk hoe gaan dit in een kroeg. Hier by die huis beklei die vrou met jou. Klim in die kar, gaan kroeg toe. Die pelle sing allemaal die selle liekie. En hulle trek jou in. Kyk maar as jy by een partijkie kom, en jy drink nie. Wat doen die ouwens met jou? Ek gree, sê vat man, dis vat nou net een, drink net een bier man. Wat is jou probleem, is jy so haie nou nie? En dan probeer hulle jou so kry, hoekom hulle verskillig, hulle wil jy alleen drink nie? Want hulle weet, hulle gaan verkeerd, en jy is die enigste ou wat syver gaan huis toe ry. Maar weet julle, baie mense kry nie waardering in een groep specifiek, wat hulle behoort te kry by een kerk. Een kerk is een groep gelowige mense. En ons moet vir ons jieself die vraag vra, bied ons nog vir die man wat daar buiten van buiten af inkom, die besoekers hier, hoe dink hulle van hierdie kerk? Wat sê hulle van hierdie kerk? Hoe voel hulle? Is hier geborgenheid in die kerk? Is hier gemakkelijk? Voel jy, hierdie mense na jou toe gekom en gevra, hoor die jong, wie, waar bly jy, is julle nuwe intrekkers? Weet ons daai ou wat hier was, het ons sy telefoonnommer, kan ons hom bel en stel ons belang, doen ons huisbesoek by hom. En dit is eintlik baie maklik. Waar bly jy? Hy is in Gert se wijk. Gert, wil jy nie dit raakie gooi daar by jou Jan nie? Wie is ou Jan? Dis 'n nuwe ou man. Gaan kyk gou. En nie sommer nou net kunsmatig nie. Maar stel ons mekaar werklik nog die een hoër as die ander. Het ons regtig waardering vir mekaar? En as die jeug nie waardering kry by die kerk nie, dan gaan soek hy waardering op 'n plek waar almal om cheer. En sê, jy weet wat, jy is een regte ou bok vir sports. Jy is een van ons hoor. En dan raak hulle vastgevang in hierdie rituele van katbloed drink en al hierdie goeders. Die mens is so, hy is een groepsmens. En hy wil opgeneem word in een groep. En hy wil daar waardeer word in die groep met sy selfbeeld bou. Daarom moet ons ook baie versigtig wees met die boodskappe. Heere, mooi luister, mooi hoor. Dat ons nie net voortdurend besig is om mense negatief te waarskien. Nou sê ek ook een ding. Met ander woorde, die ou kom hier in, hy is gestres, hy sit hier, hy is geworried, hy is bekommerd, en nou kom die boodskap hier van bo af. Hoor die pel, jy stres, maar jy stres nie genoeg nie. Want jou sonde is groter as wat jy dink. Ons moet ook meer miskien klem lê op hoop. Verduidelik goed, so dat die ouens kan verstaan. Soos nou ook. Ek sê nie, dit word nie gedoen. Ek sê, ek praat van die kerk, die Eklesia in die algemeen. Het ons genoeg waardering vir mekaar? Het ons genoeg waardering vir die jeug? Het die jeug inspraak in ons kerk se sake? Is daar diakens so van die jeug se kant af? Ek weet nie. Maar die jeug soek waardering en hy gaan waardering soek totdat hy dit kry. As die kerk het nie vir hom met 'n koffiekroeg of jeugbijeenkomste of kampies of so aan kampe kan gee nie, dan gaan hy daai ding iewers anders soek. Ek het julle al gesê, toe ek besig was met my doktoraal oor die jeug, toe was daar uit 'n groep van, wat was het, 15 of 23 hokkiespeelsters, 15 lesbies. Hoe werk dit? Hulle is altyd by mekaar. Hulle is saam in hotelle, saam in kamers. Hulle het 'n behoefte aan die groep. Hulle wil nie die groep verlaat nie, die groep se norm en die groep se waardes is miskien vir my heeltemal teen die bors, maar weet jy wat, as ek nou gaan sê nee, en hulle vra hoekom ek sê daarom, en dan gaan hulle my uitskop, en dan is ek alleen. Niemand wil alleen wees nie. Niemand wil 'n loner wees nie. So, daardie op soek na waardering maak dat jy naderhand baie spanning beleef. En daardie spanning sê vir jou, ek wil nie hierdie spanning hê nie, want ek is nie gemaak vir hierdie spanning. God het my nie so gemaak vir hierdie spanning. Die sonde het hierdie spanning gebring. En dan moet die kerk daar wees om vir hierdie jeug te sê, weet jy wat, ons het die antwoord vir jou spanning. Ons het die antwoord vir jou spanning, want ons het Jesus. En vertrou Jesus. Bid vir jou man. Jy het nie nodig om elke plek te kom en te dink, daai ookie. Nee man, weet jy wat, wees maar net rustig. Op 'n dag sal die ookie wat die Here vir jou wil hê, jou met jou deeltjie wees. Bid jy net daarvoor, dat die Here, vertrou die Here met jou hele lewe, met jou probleme, met jou omstandighede. Dis wanneer ons God se werk wil doen, maar die spanning so ophoop, dat ons psigosomatiese siektes ontwikkel. Ons kan nie meer nie. Ons raak depressief. Drink pille en pille en pille en pille en pille. En dis nie nodig nie. Want God is daar. Die selfbeeldprobleem. Elke mens op hierdie aarde het 'n selfbeeldprobleem. Party het dit net baie ernstig. Soveel so dat hy is lam gelê. Hy het so min selfvertroue. Hy probeer niks, want hy is bang dit gaan nie werk nie. Of hy is bang hy gaan 'n fout maak. En hy is bang mense gaan van hom lag. Selfbeeld. Ons moet werk aan mense se selfbeeld. Want as hy dit het nie, is daar spanning. Want hy is voortdurend onseker oor homself. En hy lewe in spanning rondom iets wat hy self geskep het. En dan kom ons, nou kyk hierdie, tot dusver het ek gepraat oor die gebreksbehoeftes. Jy het gebrek daaraan. Soos wat Abraham Maslow dit stel. Jy het 'n gebrek aan waarneming, jy waardering, jy het 'n gebrek aan liefde, jy het 'n gebrek. Maar nou kom ons by die sielsverweesliking. Verweesliking wil ek nou vra, jy sien om daar, dis 'n groeibehoefte. Aan Annelies, sal jy omblaai na bladsy 2. Daar is hy. Nou, ek het nou, ek sukkel nou 'n bietjie daar, kort voor. Die selfverweesliking is 'n groeibehoefte. En dit pas nou die Christendom. Dit pas nou ons geloof. Selfverweesliking beteken, ek wil my maksimum bereik. Ek wil my maksimum bereik. Nou, hier kan jy sien, heel links, daar, om te word wat jy veronderstel is om te wees. Almal van ons het daai roep van die Here. Almal van ons het daai roeping. Want hoekom het die Here nou vir jou klomp gawes gegee, 'n klomp talente, en jy gebruik dit nie? Hoekom het jy dit dan? Jy sê vir die Here, ek het dit nie nodig nie. So, almal van ons wil word graag wat ek veronderstel is. Hoekom het die Here my gemaak? Psalm 9. Voordat jy in die skoot van jou moeder was, het ek al geweet van jou. En ek het ook geweet wat ek van jou gaan vra. Wat jy moet word. Die pad wat jy moet loop. En almal wat nie op die plek is waar hy hoort te wees nie, gaan spanning beleef. Nou, hierdie spanning wat ons nou hier beleef, is positiewe spanning. As jy moet gaan reisies hardloop, dan het jy spanning. As jy daar by die blokke staan, en jy moet sak, dan wonder jy, gaan ek wegkom hier, met spanning. Hoekom? Hoe gaan dit gaan met my? Jy kyk die wenpaal, en jy motiveer jyself, en jy praat jyself, en jy bid, en dan, daar trek jy weg, en dan hoor jy. As jy eerst begin hardloop, dan ontlaai jy die spanning. Nou, hier het, wanneer ons positieve spanning krijg, dan praat ons van geestelike groei. Om geestelik te groei, is een inspanning, dit vraag iets van jou. Dit kom nie vanself, nie. Dit vraag iets van jou. Ek moet die begeerte hê om innerlik te groei, om innerlik te word wat ek veronderstel is om te wees. En dis is positieve spanning. Dis een positieve aksie wat ek, dis positieve energie wat ek aanwend. Dis nie afbrekende spanning, soos wat ons net nou gehad het by die gebrekkig of die ontbrekende behoeftes. En nou kom ons by motivering, daar die rechterkant steenetjie. Hierdie selfverweseliking, ek wil word wat ek veronderstel is om te wees. Wat is die motivering nou? Achter daar die ding wat ek sê. In die eerste instantie kry ons aan die linkerkant, die innerlijke, daar, motivering of die uiterlijke motivering. Uiterlijke motivering. Kom daarop neer. Ek doen iets, sodat ek iets daaruit kan kry. Jannie, as jy nou mooi leer, en jy kry 6 onderskeiding, dan koop ek vir jou motorfiets. Nou werk hierdie ouwe na dit baas, en hy kry sy onderskeidings, en hy kry sy motorfiets. Dit is 'n externe motivering, wat hy nou gebruik. Dis nie rarig, hy wil nie rarig goed doen in akademie. Hy wil nie rarig al sy gaves wat hy het gebruik nie. Hy gebruik het net as daar externe motivering bykom. Die motorfiets is extern. Ek het daar baie gehad op school, dan dien die meisie die heren. En nou daar ja, nou stel die belang in die meisie. Wat ek net sê, mans is slim hoor, hulle werk hier die goedkies maar uit, strategie. En hoor jy so, godsdienst is belangrijk vir die meisie. Nou God sit hy ook in die kerk. Maar nou vang sy my, nie Annieke. Want gauw gesien sy, hoor jy, jou hart is nog nie recht, meneer. Ek glo nie ons verhouding gaan werk. Hoekom? Hoor dit, ja. Maar jy weet, nou laat jy so sê, ek weet het plan my al lang al. Wie kan ek gaan sien om saam heen? Nou kom sien in my, wat maak jy hier? Nee, ek wil my saak met die heren recht maak. Ha? Hy wil die meisie heen. Hy stel nie belang in die heren. Hy wil die meisie heen. En nou wil hy uitgaan en sê, wie, wat het ek gestrand vind en daarby om saam heen? Ek het my hart vir die heren gegeen. En wat gebeur nou met hom? Oh, nou kan ons dink aan trouw. Want nou is jy ook een kind van die heren. En die tussentijd, glad nie so nie. So, hy het dinge gedoen, hy het sy hart vir die heren gegeen. Ja, en hy kry dit by die heren, hoor. Sy hart vir die heren gegeen, kamersdag. Ek sê vir hom voordat jy het, jylle ouwens weet, dominees, hoor die per, jy moet nou weet wat jy doen. Want jy gaan nou een gelofte met God aan. Jy kan nie net sê, hier is my hart, en ek beloof hier vandaan af, vul my met die Heilige Gees, al hierdie goed is vals. Jy gaan een verskrikkelike vloek oor jouself bring as jy so. Externe motivering. Mense werk hulle mors dood waarvoor. Hy wil geld hê. Wat wil hy maak met die geld? Hy wil mag hê. En hy wil peace of mind hê met die geld wat hy so gaan maak. Die geld moet nou vir hom doen, word 'n god. En hy werk baie hard om dit daar te kry. Sy gesin is daarmee heen. Hy is nooit by die huis nie. Hy gee nie meer aandag nie. Hy is nie meer deel van die huishouding nie. Hy ken nie meer sy kinders nie. Maar hy is besig met, ek is besig om groot en sterk te word. Ek is besig om ryk te word. En dis uiterlik. Ek kan 'n grand kar koop, ek kan 'n grand huis bly, ek kan 'n grand bed bly, en ek kan vir julle, my gesinnetjie hoor nou, motiveer homself, die beste gee wat julle nodig het. Maar van kerk weet die man niks. Dit wat die kind wil hê, is net liefde. En hy gee dit nie vir hom, hy gee vir hom geld. Nou die innerlik, aan die linkerkant, innerlik, dit is waar ons die geheimenis ken. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, dan verander jou innerlijke wese, jou sielsdimensie, verander. Want nou is jou siel onderhewig aan jou geestesdimensie. En jou geestesdimensie wat dormant was, het nou weergebore geraak. En nou kom jou dade, wat anders er is, word nou bepaald deur 'n verandering wat binnen in jou plaasgevind het. En dit is die innerlijke verandering wat nodig is. Ek doen dit nie ter wille van geld nie. Ek doen dit nie ter wille van 'n wereldse ideaal of 'n droom wat ek het nie. Ek doen dit ter wille van my Skepper. My roeping as 'n mens wat bedoel is om soos Adam en Eva, soos Christus te wees. En ons kan nie soos hy wees voordat ons nie die dood bereik het. Wanneer ons die hemelpoorte bereik, is alles volmaak. Nee, Dominee Gerrit. Alles is volmaak daar. Dan is ons ook volmaak. En dan is ons soos Jesus. Dan het ons so geword. Hier sal ons nog die stryd hê met hierdie proses wat ons hier deurgaan. Met ander woorde, die geheim wat ek en jy het en wat ons vir ons jeug kan gee en wat ons vir die soekende siele daar buite kan gee, weet jy wat? Selfverweseliking lê in jou redding. Innerlike verandering. Dit laat jou anderster dink en dit laat jou anderster doen. Nou Maslow sê, net 1% van mense, alle mense, bereik volkome selfverweseliking. Net 1%. 99% kom nie daarby uit nie. En hoekom nie? Daar gee hy die redes, die eksterne beloning, raak by mense die belangrikste motivering. Met ander woorde, ek jaag geld na, ek jaag gewildheid na, ek jaag my eie geluk na, ek wil gelukkig wees en so. So, eksterne beloning is by die meeste mense die motivering en daarom kom bitter min regtig by sy selfverweseliking uit. Jou selfverweseliking kan net op 'n hoë vlak wees as jy punt 4 'n hoë geestelike pyl handhaaf. Met ander woorde, wanneer jy wedergebore is, en na die mate wat jy op die pad van heiligmaking gevorder het, in die sin dat jy naderhand al hoe meer gevoelig raak vir die woord van God, jy hoor God se stem al hoe duideliker, die misverstand is al hoe minder, en jy word al hoe meer soos Jesus, ook vir die wêreld daarbuit. Punt nummer 3, die opvoeding, wat jy kry in jou huis is, jy kry ouers wat sê, jy moet die beste wees, Jannie, en ek soek een baie goeie rapport, en jy voeter om as hy dit nie vir jou gee nie, en dan gee hy dit, hy het vrees vir jou, hy respecteer jou nie, hy vrees jou, so, die opvoeding sê, ek duld nie iemand, wat nie presteer volgens, jy leer hom so, jy moet, hoekom het Pieter jou gewen? Dit is hoekom, het hulle nog staan, eerste, tweede en derde, hulle het nog? Ok, en die domrij en die slimrij? Dit is een mooie verbetering. So, met ander woorde, amper het ek nou verkeerd gepraat, met ander woorde, hoekom is jy nie eerste nie? Maar pa self was lapie, maar nie die kind nie. En nou drijf hy die kind aan hy, en sport, rugby, waar is die kind, een goeie rugby speler, waar is hy na die school? Hy wil nie meer speel nie, want dit was een marteling vir hom. Want sy pa het druk op hom gesit, en sy ma het druk op hom gesit. Jong, weet jy wat? Goed. Innerlijke motivering. Dit kan net die Heilige Gees doen. En aan die einde van alle dinge, is dit net die Heilige Gees, wat ons spanningsdrempel kan verminder. Want as jy hom nie het nie, dan gaan jy een pad tegemoet waar jy moet drink, waar jy moet dwelms gebruik, waar jy moet valse verhouding of buitenegtelike verhoudings aangaan. Net om staande te kan bly. En dan drink jy sout water, as jy dors is. En jou dors word geles. Maar hy sout water maak dat jy môre weer dors is, en weer dors is, en weer dors is. Dit is 'n nimmer eindigende proses wat begin gebeur. So, die mens beleef spanning, ontstaan in die tuin van Eden, het spanning ontstaan en daar die spanning vernietig die mensdom. En die duivel weet het en hy blaas hier die spanning aan en hy sal vir jou sê, sê nou dit gebeur, waar is die Here, waar was die Here toe hulle jou kar gesteel het, hoekom het die Here nie daar ongeluk gekeer nie, hoekom nou? al hierdie vragies en goedjies en die spanning is net besig om te eskaleer die duiwelse daagte. Hy belieg vir jou, hy vertel vir jou leuns. Maar as jy die Heilige Gees het, dan het jy die waarheid in jou. So het ons nou vanavond net so vinnige skets gemaakt en nou wil ek net hier Ashley Montague sy stelling wat hy gemaakt het, by virtue of being born to humanity, every human being has a right to the development and the fulfillment of his potentialities as a human being. Ons het allemaal die reg. Nou praat ek sleg, nie? Hy sê iets wat. Ons het allemaal die reg om tot ons volle potentiaal te ontwikkel. En hoekom kan ons nie? As ons die Here vertrou, as ons die Here het, hoekom kan ons dan nie tot ons volle potentiaal ontwikkel nie? Daar is geen rede daartoe, is die duivel wat vir ons hou, hy weerhou vir ons, ons is nooit, ons bereik nie die punt, waar ons regwaar kan sê, maar Jesus is my broer, en die Heilige Gees doen die funksie van die moeder in my nie, en my vader voorsien, hy loop voor. Ons het nie nodig, ek weet, hoor my, ek stres ook oor goeders, en een mens bekommer jou oor goeders, maar as jy jou daar betrap, dan is dit maar een kwestie van, Here, skies, ek bekommer my nou een ding, waaraan ek buitendien niks kon doen nie, waar net een beheer is, en hoekom sal ek het nou uit die hande uitvat, en ek self dit probeer doen, Godse werk probeer doen. Ek gaan afsluit met die lees van een gedeelte uit Romeine 8, oor wat sê, Romeine 8 vers 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, God, die het hy ook van tevore verordineer, om wat? Gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is ek en jy, sy uiteindelike visie. Ek moet daarin groei, sodat hy, God, die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. Ek en jy het een roeping. Ons het een roeping om Gods kinders te wees. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Ons is heilig verklaar. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook, kan jy glo, verheerlik. Jesus het ons verheerlik. Ons wat die pad gekies het van die lewe. Ons het een roeping, en ek en jy moet daai roeping geld, ten opsigte van die fisiese behoeftes, ten opsigte van die veiligheid moet ons die Here vertrou, ten opsigte van die liefde moet jy die Here vertrou, ten opsigte van die waardering en die selfbeeld moet jy die Here vertrou, want jou selfbeeld is daarmee in, maar jy het in die plek daarvan een Godsbeeld gekry. En dan die selfverweesliking. Ek moet word soos wat die Here my wil hê. Wat maak dat hy gelukkig is met my. Daarmee sê ons amen. Dierbare Here, ons moet erken en ons moet vanaand bely, Here, dat ons in 'n spanningsvolle wêreld leef en dat ons saam met hierdie wêreld speel en dat hierdie spanning in ons opbou, Here, tot iets wat dreig om ons te vernietig. Vrees en angst bepaal my hele magstryd hier op aarde. Dis my motivering vir doen van dinge, omdat ek vrees, nie omdat ek vertrou nie. Ek is angstig, ek kyk angstig rond, ek slaan met my vuiste in die lug, sonder dat daar iemand is wat my aanval. Here, gee toch dat ons gaan stil sit en dink oor die spanning as 'n stresser in die proses wat ek my behoeftes wil bevredig. En U is alles in my lewe.